Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme je za novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Epidemijska situacija se ubrzano pogoršava, na bolničkom lečenju više od 1000 ljudi. Inspekcije pojačavaju kontrolu poštovanja mera.
Povećanje broja obolelih sigurno će inspektorima dati još veće glavobolje, morat će da budu još, da kažem, prosto će morati da primene sva ovlašćenja koje imaju vezano za zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.
I iz Afganistana od dolaska Talibana na vlast evakuisano gotovo 80.000 ljudi. Burne reakcije zbog presude Prištinskog suda Ivanu Todosijeviću, predsjedniku opštine Zvečan, Srpska lista najavljuje mogućnost bojkota predstojećih izbora na Kosmetu. U Beogradu uhapšene tri osobe osumnjičene za otmicu 25-godišnjeg mladića za koga su nameravali da traže otkup. Nakon jednomesečne suše i nestašice vode, u Čačku, Arilju, Požegi, Gornjem Milanovcu i Lučanima situacija više nije vanredna, jer je vodostaj Rzava porastao zbog padavina. Odbojkašice Srbije večeras protiv Rusije na evropskom prvenstvu. Sutra na severu i istoku pretežno sunčano i malo toplije, u ostalim krajevima promenljivo oblačno sa pljuskovima. Temperatura do 28, u Beogradu oko 25 stepeni. U četvrtom talasu virusa korona epidemijska situacija u Srbiji se ubrzano pogoršava. U bolnicama je više od 1000 obolelih. Dok COVID bolnice svakodnevno primaju nove pacijente, pojedine zdravstvene ustanove na jugu zemlje prelaze u COVID režim. Nadležni apeluju da se poštuju mere, a u inspekciji kažu da su samo u avgustu napisali 180 prekršajnih prijava. Kazne od 5000 dobili su i građani koji nisu nosili masku, pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Kako se i očekivalo, sa završetkom godišnjih odmora porastao je broj zaraženih COVID-19. U COVID režimu ponovo su bolnice u Ćupriji, Jagodini i Vranju. Kruševačka COVID bolnica je na polovini kapaciteta i procenjuje se da do kraja sedmice neće biti slobodnih kreveta. Za samo desetak dana broj pregleda u Niškoj COVID ambulanti se utrostručio, pa je građanima dostupna još jedna ambulanta, izjavila je Danijela Nešić iz Niškog doma zdravlja.
Zaista je povećanje drastično, ima i dece, naročito školske, veći broj u odnosu na decu predškolskog uzrasta, uglavnom su povratnici sa letovanja u velikom broju, više od 70% je takvih, ali je povećan broj onih mladih nevakcinisanih i onih između 30 i 65 godina radno aktivnih koji imaju više socijalnih kontakata.
Iako je nošenje maske u zatvorenom prostoru i dalje obaveza, čini se da je tokom leta više ljudi odlučilo da tu meru ne poštuje, pa se maske u težim centrima ili gradskom prevozu često nose oko ruke. Među njima je mnogo mladih, pa smo i njih pitali da li poštuju epidemijske mere.
Ja nosim, evo nosim i sad. Juče sam bila u tržnom centru, pola otprilike ljudi nosi, pola ne nosi. Vidim da su se ljudi baš opustili onako prilično.
Generalno sve manje ljudi nosi maske, odnosno jedno 80% ne nosi maske, bar ne u gradskom prevozu.
Po radnjama, zatvorenom prostoru, po apotekama, da, najveći broj ljudi zaista nosi maske i poštuje mere. Povremeno ponekad možda nekog upozorite da stavi masku, ali mislim da su ljudi već sa vremenom naučili da zaista nošenje maske jeste neophodno.
Na poslu smo u obavezi da nosimo masku. U slučaju da neko spusti ispod nosa, odmah ga opominju. Posle treće opomene čak dobijamo i smanjenje stimulacija, tako da da, moramo da nosimo na poslu.
Da smo se opustili, potvrđuje za naš program i pomoćnik ministra zdravlja i rukovodilac radne grupe Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor Goran Stamenković. On kaže da je samo u prve tri nedelje avgusta napisano 180 prekršajnih mera, a da su kazne od 5000 dinara dobijali i građani.
Isključivo je to nenošenje maske, vezano za taj deo poštovanja lične zaštite. Distanca jeste bila sankcionisana, to je vezano opet za rad korona redara koji nije na neki način usmerio korisnike usluga u prostoru. Imamo dosta prekršenih naloga prema fizičkim licima, to su zaposleni u određenim objektima, da kažem ovih prve tri nedelje avgusta meseca. Naplaćeno na licu mesta 2.330.000 dinara.
Zbog povećanja broja zaraženih, Stamenković najavljuje da će inspekcije pojačati kontrolu narednih dana. Kazne za sada ostaju samo prekršajne.
U ovom trenutku to su mere koje su propisane zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, to jesu novčani iznosi i kreću se od 300.000 preko 150, 50, 30 do 5.000 dinara u zavisnosti od toga da li se radi o pravnom licu, preduzetniku ili fizičkom licu. Povećanje broja obolelih sigurno će inspektorima dati još veće glavobolje, morat će da budu još, da kažem, prosto će morati da primene sva ovlašćenja koje imaju vezano za zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.
Za 6 dana počinje školska godina, a krizni štab je odlučio da časovi traju 45 minuta. Zbog pogoršane epidemijske situacije i slabijeg odziva na vakcinu, stručnjaci procenjuju da školska godina neće moći dugo da ide normalnim tempom, da će se povećavati broj zaraženih i da će među njima biti i dece.
U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 7 ljudi, time je broj žrtava porastao na 7233. Potvrđeno je još 2327 slučajeva zaraze. Na respiratorima su 52 pacijenta. U protekla 24 sata testirano je 15313 uzorak.
Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da se broj novih slučajeva koronavirusa širom sveta stabilizuje na 4,5 miliona nedeljno, nakon stalnog porasta u posljednja 2 meseca. Najviše novoobolelih beleže Sjedinjene Američke Države, Iran, Indija, Velika Britanija i Brazil. SZO navodi i da je u protekloj nedelji u svijetu od posljedica COVID-19 preminulo oko 68.000 ljudi, a da su Evropa i američki kontinent zabeležili rast broja smrtnih slučajeva od oko 10%.
U grčkim bolnicama više od 90% pacijenata je nevakcinisano. S novim pravilima od polovine septembra svi u privatnom i javnom sektoru moraće da se testiraju jednom nedeljno i plate 10 evra. 2 testa nedeljno trebaće onima koji rade u turizmu, učenicima i studentima. Grad Beč od 1. septembra skraćuje važenje rezultata testova. U Izraelu skoro 10.000 slučajeva, najviše od januara, ali tvrde da booster doza usporava širenje delta soja i da je manje teško obolelih.
Japan je proširio vanredno stanje na još 8 prefektura zbog rasta broja zaraženih delta sojem koronavirusa. Od ukupno 47 prefektura sada su čak 33 pod nekom vrstom vanrednih mera. Vlada je apelovala na građane da ukoliko mogu rade od kuće kako bi pomogli u suzbijanju širenja zaraze. Japan zaostaje za drugim razvijenim zemljama u vakcinaciji sa svega 40% kompletno vakcinisanog stanovništva. Situaciju su dodatno zakomplikovale letnje olimpijske igre, tokom kojih je zabeležen drastičan porast broja zaraženih u Tokiju.
Situacija u Afganistanu se ne smiruje. Američki predsjednik Joseph Biden insistira da se američke trupe do 31. avgusta povuku iz Kabula uprkos zahtjevima saveznika da se taj rok produži. Nekoliko stotina američkih vojnika već je noćas napustilo Afganistan. Kako prenose novinske agencije, talibani su zauzeli neke baze Ujedinjenih nacija u Afganistanu i pretresali kancelarije. Još 13.000 ljudi čeka da napusti Kabul. Pripremila Sanja Brkić.
Iako je više od 70.000 ljudi već evakuisano, ispred aerodroma u Kabulu i dalje je napeta situacija. Kako javlja Al Jazeera, talibani sprečavaju afganistanske državljane da dođu do aerodroma dan nakon što je njihov portparol saopštio da će prolaz biti dozvoljen samo stranim državljanima. Dok raste neizvestnost zbog povratka talibana, građani su zabrinuti i zbog nestašice osnovnih namirnica.
Manje je robe. Vrednost dolara je veća, pa su i cene proizvoda koji se svakodnevno koriste skočile.
Trgovci donose manje robe u naše skladište. Ranije je bilo džakova sa brašnom, ali je sada drugačija situacija.
I pored apela saveznika da produže rok za potpuno povlačenje vojske, Sjedinjene Američke Države rešene su da 20-godišnju vojnu misiju okončaju 31. avgusta. Predsjednik Joseph Biden smatra da zadržavanje trupa samo povećava rizik od napada pripadnika Islamske države u Afganistanu.
Što pre završimo evakuaciju, to bolje. Svaki dan operacije sa sobom nosi dodatan rizik za naše vojnike. Međutim, proces povlačenja do 31. avgusta zavisi od toga hoće li talibani sarađivati i dozvoliti pristup aerodromu za one koji se evakuišu.
Rusija je poslala 4 vojna transportna aviona koji bi trebalo da evakuišu 500 ljudi, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov upozorio je Vašington da Moskva ne želi američko vojno prisustvo na prostoru Centralne Azije.
Sjedinjene Američke Države su prilikom povlačenja svojih snaga iz Afganistana želele da razmeste deo naoružanja i vojske na teritoriju susjednih zemalja kako bi odatle izvodile napade na Afganistan, ukoliko to bude potrebno. Sumnjam da je bilo koja zemlja centralne Azije spremna da postane meta kako bi Amerikanci zadovoljili svoje interese.
Kineski i ruski predsjednik Xi Jinping i Vladimir Putin razgovarali su telefonom o situaciji u Afganistanu. Kineski predsjednik je pozvao sve strane u Afganistanu da sprovode umerenu i stabilnu politiku i prekinu veze sa svim terorističkim grupama. Istakao je i da je Kina spremna da ojača dijalog u Afganistanu sa Rusijom i drugim članovima međunarodne zajednice. Kineska televizija je prenela da je Putin podržao Xijev predlog.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ivan Todosijević, predsjednik opštine Zvečan, osuđen je na 2 godine zatvora zbog izjave da je slučaj Račak izmišljen i iskorišćen kao povod za početak bombardovanja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Ta izjava je od strane suda u Prištini okarakterisana kao izazivanje nacionalne i verske mržnje. Presuda je izazvala burne reakcije, a Srpska lista je najavila i mogućnost bojkota predstojećih lokalnih izbora. Povodom pravosnažne presude koja je izrečena predsjedniku opštine Zvečan Ivanu Todosijeviću zbog izjava o Račku, predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je u tom slučaju brutalno prekršeno pravo na slobodno mišljenje i na pravično suđenje. On je pozvao Evropsku uniju da ukaže prištinskim vlastima da se pridržavaju onoga što su potpisali i prihvatili. Vučić je u video snimku objavljenom na Instagram profilu Budućnost Srbije rekao da su Todosijevića osudile albanske sudije, iako su po briselskom sporazumu morali da mu sude 2 srpskih i 1 albanski sudija. Reakcije na Kosovu i Metohiji prati naš dopisnik iz Kosovske Mitrovice Tanja Vujsić.
Sudije srpske nacionalnosti koje rade u sudovima na severu Kosova i Metohije danas su bili u bojkotu. Razlog je taj što je apelacioni sud potvrdio prvostepenu presudu Osnovnog suda u Prištini, kojem je predsjednik opštine Zvečan Ivan Todosijević osuđen na 2 godine zatvora zbog svojih izjava o Račku. Sudije smatraju da je prekršen briselski sporazum između Prištine i Beograda, koji između ostalog predviđa da u predmetima protiv srpskih građana moraju da budu prisutni 2 srpska i 1 albanski sudija. A direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, izjavio je danas za RTS da je pomenuta presuda neprihvatljiva i da predstavlja instrument prištinskih političara za obračunavanje sa srpskim narodom na Kosovu i Metohiji.
Juče je crnim slovima zapisana takozvana vladavina prava na prostoru Kosova i Metohije u albanskim sredinama, jer je Priština pokušala ne samo Ivanu Todosijeviću, nego i celom srpskom narodu da stavi flaster na usta. A Ivan Todosijević je rekao ono što misli svaki Srbin i što osjeća, a što je na kraju krajeva i više puta ponovio i predsjednik Aleksandar Vučić, i svaka mu čast na tome, jer odmah nakon onoga što je izjavio Ivan Todosijević se oglasio i predsjednik Aleksandar Vučić, izašao sa činjenicama i rekao šta se zapravo desilo u Račku.
Petković je također rekao da će biti održane konsultacije Srpske liste sa rukovodstvom Republike Srbije.
Dakle, ovom presudom je direktno prekršena tačka 10 briselskog sporazuma, a posle te tačke 10 dolazi tačka 11 i to predstavlja jednu celinu koja se odnosi upravo na održavanje opštinskih lokalnih izbora na severu Kosova i Metohije. Ako neko krši tačku 10, samim tim se dovodi u pitanje i ova tačka 11 koja se odnosi na održavanje lokalnih izbora.
Ovome dodajmo i to da su se saopštenjem oglasili i gradonačelnici 4 opštine sa severa Kosova i Metohije, u kome se kaže da će razmotriti da li je moguće organizovati lokalne izbore u njihovim opštinama, jer smatraju da sprovođenje izbora i učešće građana sa severa na njima jeste zasnovano na briselskom sporazumu koji je Priština grubo prekršila.
Predsjednik Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma ambasadora Indije, Kazahstana i Azerbejdžana. Vučić je indijskom ambasadoru Sanđivu Koliju zahvalio na solidarnosti pokazanoj tokom pandemije virusa korona i pomoći u nabavci vakcina koje je Indijski institut za serume razvio u saradnji sa AstraZenecom. Predsjednik je kazahstanskom ambasadoru ukazao na značaj toga što je diplomatsko predstavništvo pre 2 godine podignuto na nivo ambasade. Vučić je ambasadoru Azerbejdžana preneo da Srbija pridaje poseban značaj strateškom partnerstvu sa tom zemljom i istakao da je u narednom periodu potrebno jačati ekonomsku i druge vrste saradnje.
Ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović istakla je u Budimpešti da Mađarska želi jaku Evropsku uniju i da je to veoma bitna poruka jer je Mađarska Srbiji važan partner i iskreni prijatelj. Joksimovićeva je to rekla posle sastanka sa mađarskim šefom diplomatije Peterom Svijartom. Prema njenim rečima, Srbija ne beži od sprovođenja reformi, ali bi Evropska unija trebalo da govori jednim glasom o politici proširenja. Ona je naglasila da je naša zemlja u ovom trenutku spremna da otvori 12 poglavlja raspoređenih u dva klastera. Peter Svijarto je istakao da je dobro što se ponovo pokrenula rasprava o proširenju Unije. Najavljena je i zajednička sednica vlada dveju zemalja u septembru u Budimpešti.
Ovo su novosti dana. Mitropolit Crnogorsko-Primorski i Srpske pravoslavne crkve Joanikije potvrdio je za podgoričke vijesti da će njegovo ustoličenje 5. septembra biti na Cetinju, uprkos pozivima da zbog podignutih tenzija ono bude izmešteno. Podrazumeva se da će to biti na Cetinju, odgovorio je Joanikije na pitanje novinarke vijesti, ne želeći detaljnije da komentariše taj događaj. Na današnji dan pre 80 godina uspostavljen je sistem koncentracionog logora smrti u Jasenovcu. To je jedno od najmonstruoznijih stratišta u Evropi tokom Drugog svjetskog rata, kaže direktor muzeja žrtava genocida u Beogradu Dejan Ristić. Prema njegovim rečima, muzej je do sada imenom i prezimenom popisao gotovo 90.000 žrtava. To je minimalan broj žrtava i on nije konačan, navodi Ristić. Detaljnije u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Masovno istrebljenje Srba u Drugom svjetskom ratu jeste bio cilj tadašnje nezavisne države Hrvatske. Sve je počelo u Jadovnu, a nastavilo se u sistemu koncentracionog logora u Jasenovcu. O strahotama Jasenovca i danas svedoče malobrojni preživeli logoraši. Među njima je i Gordana Radojičić, koja kaže za Radio Beograd da je kao sedmogodišnje dete završila u logoru Stara Gradiška. Do Jasenovca su, navodi Radojičićeva, transportovani iz Đakova u stočnim vagonima 1942. godine.
Tu su skinuli muškarce sve, od jedno 14 godina dečake pa nadalje ljude. Tu su muškarce sve iz tih vagona izveli napolje i u Jasenovcu logor. A nas sa majkama, bakama, nas su odvezli do Stare Gradiške u logor. Tu smo ležali na tim groznom dvorištu, nekakvom nazovi dvorište u toj kuli. Tu su bile batine, to je bilo svašta. Tu su mi ubili i baku, tatinu mamu su ubili.
Predsjednik udruženja logoraša i jedan od preživelih logoraša Slavko Milanović kaže za naš program da su Srbi sa Kozare transportovani u Cerovljane, koji je bio sabirni centar.
I tu moja grupa je zapala u Jasenovac. Na čistoj zemlji tu smo bili negdje oko mjesec i po dana. Hrane nije bilo, tetka je imala neko svoje ruho spremala se za udaju i dozvolili su Hrvaticama da donesu hleb do žice i pokažu sad ko ima jedan vredan predmet, dobije pola hleba za to. To je moja tetka dva puta. Dale, sestra je bila nežnija od mene, ona je već umrla na rukama u logoru.
Direktor Srpskog muzeja žrtava genocida, istoričar Dejan Ristić, kaže za Radio Beograd da će se konačan broj žrtava u Jasenovcu teško saznati. Zadatak tog muzeja je da izvrši identifikaciju žrtava, navodi on.
Do sada je identifikovano imenom i prezimenom i biografskim podacima bezmalo 90.000 lica. To je najmanji mogući broj i taj broj će rasti onom brzinom kojom se naši sugrađani, sunarodnici, budu obraćali Muzeju žrtava genocida. Ukoliko budu odvojili 3 do 5 minuta svoga vremena, samo jednom u životu, a to je da uđu na sajt Muzeja žrtava genocida, da sa naslovne strane preuzmu formular, da taj formular popune i pošalju na e-mail adresu koja je navedena u uputstvu i na taj način će sve svoje pretke koji su stradali u Drugom svjetskom ratu, da li na teritoriji tada Kraljevine Jugoslavije ili bilo gdje drugdje, van granica naše tadašnje zemlje, trajno sačuvati od istorijskog zaborava.
Procene broja žrtava u sistemu koncentracionog logora u Jasenovcu su različite. Još uvijek je prihvaćena procena Zemaljske komisije bivše Jugoslavije, uređena posle Drugog svjetskog rata. Prema tom izveštaju, koji je 15. novembra 1945. potpisao Hrvat Venčeslav Celigoj, u Jasenovcu u Ustaškoj NDH ubijeno je između 500 i 600 hiljada Srba, Jevreja i Roma.
U mestu Grubori pored Knina održana je komemoracija za šestoro Srba koje je ubila hrvatska vojska 25. avgusta 1995. godine. Potpredsjednik hrvatske vlade Boris Milošević je rekao da pravde u tom slučaju nema. Pripremio Milenko Marković.
više od dve nedelje posle zločinačke operacije Oluja i masovnog etničkog čišćenja Srba, pripadnici hrvatske vojske su u selu Grubori kod Knina ubili 6 srpskih civila. Žrtve Miloš, Marija, Milica i Jovo Grubor kao i Đuro Karanović su upucane, izbodene i spaljene kod svojih porodičnih kuća, dok je sudbina Jovana Grubora ostala nepoznata. Za njihovo stradanje pravde nema, poručio je potpredsjednik hrvatske vlade Boris Milošević.
Koliko god zapravo taj zločin bio strašan, još strašnije i užasnije je ono što se dogodilo poslije. Bez obzira što nema odgovarajućeg pravosudnog epiloga, ne možemo se praviti da se zločin nije dogodio. Pravde koju država treba osigurati i provesti nakon svakog zločina, u ovom konkretnom slučaju nema. Treba to otvoreno priznati, koliko god to bila poražavajuća činjenica.
Za zločin su optuženi Franjo Drlje, Božo Krajina i Igor Beneta. Beneta je izvršio samoubistvo, dok je Drlju i Krajinu posle više procesa 2019. godine oslobodio Vrhovni sud Hrvatske. Masakr u Gruborima je bio uključen u hašku optužnicu protiv hrvatskih generala Gotovine, Čermaka i Markača, ali su i oni pravosnažno oslobođeni još 2011. godine.
Slušate novosti dana. Policija je u Beogradu uhapsila 3 osobe zbog sumnje da su otele 25-godišnjeg muškarca sa namerom da od njegovih rođaka i prijatelja traže otkup u iznosu od 150.000 evra. Oni se terete da su 21. avgusta ove godine u večernjim satima presreli oštećenog i odveli ga u jedan stan u Beogradu u kojem su ga mučili i zlostavljali naredna 3 dana. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
Na graničnom prelazu Horgoš carinici su u saradnji sa policijom kod četvorice vozača autobusa pronašli i privremeno zadržali oko 100.000 neprijavljenih evra. Novac su pokušali da prenesu vozači 2 autobusa albanske firme koji su putnike prevozili iz Belgije ka Albaniji.
Prosečna neto plata u Srbiji za jun iznosila je 65.070 dinara i nominalno je veća za 8,9%, a realno za 5,4% nego u istom mesecu lane, objavio je Republički zavod za statistiku. Medijalna neto zarada je u posmatranom mesecu iznosila 49.999 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.
Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će danas biti isplaćena 5. rata sektorske pomoći za autoprevoznike u okviru 3. paketa podrške privredi i građanima Srbije. Cilj je ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa. Novac se uplaćuje na namenske račune koji su otvoreni kod uprave za trezor. Pomoć će dobiti više od 600 autobuskih prevoznika, a za to je izdvojeno više od 3.700.000 evra.
Do kraja naredne grejne sezone neće biti poskupljenja gasa, iako je cena tog energenta na svetskom tržištu na istorijskom maksimumu, rekao je za našu kuću generalni direktor Srbije gasa Dušan Bajatović. On kaže da će verovatno biti malo pomeranja u načinu obračuna, ali da za domaćinstva neće biti viši iznosi na računima do aprila ili maja sledeće godine. Prema njegovim rečima, verovatno će se i za industriju zadržati približno ove cene, barem do kraja prvog kvartala iduće godine. Što se tiče uvođenja gasa u domaćinstva, interesovanje je veliko jer je cena priključka za 100.000 dinara niža nego što je bila, ali taj posao ide sporo. Detaljnije Nataša Ćimović.
Srbija gas ne može da postigne da do kraja godine svima koji su se prijavili uvede gas. Posao je usporen jer ta kompanija, kako kaže njen direktor, nema dovoljno ljudi koji bi brzo obradili zahteve 70.000 domaćinstava koliko se prijavilo. Do kraja godine će najverovatnije biti urađeno oko 30.000 priključaka. Razlog za veliko interesovanje je taj što je država u aprilu ponudila građanima priključak po duplo nižoj ceni nego što je bila. Podsjeća Bajatović.
Dakle, ova ponuda 780 evra na 36 mjeseci u dinarima, bez kamate, bez garancija, bez odlaska u banku, je izuzetno primamljiva. Zahvaljujući ministarstvu građevinarstva i svega ostalog što ono jeste, mi smo promenili uredbu i takse koje se odnose na mogućnost da ih naplaćaju lokalna samouprava, više ne postoje u celoj Srbiji. Prema tome, ostaje 780 evra i to je završeno.
Srbijagas naplaćuje priključak oko 92.000 dinara, ali ta cena nije svuda ista, jer zavisi od distributera po opštinama. Primere radi, u Vrbasu je oko 470 evra, dok je u Trsteniku i Kruševcu više od 1.000 evra, odnosno 166.000 dinara. Međutim, to samo tako piše na sajtu, kaže tehnički direktor firme koje je javni snabdevač Predrag Stevanović.
Cena priključka na teritoriji opštine Trstenik i Kruševac, gde BOS Construction vrši distribuciju gasa, to je javno snabdevanje, 96.000 dinara. Cena na sajtu je 166.000 dinara, ali nikad niko nije platio tu cenu, a ona je izazvana zbog razloga što je protivpožarna policija tražila takse od 33.000 dinara na lokacijske uslove, na predlog tehničke dokumentacije. I mi smo uvek davali rabat za priključak, tako da cena zvanična je 96.000 dinara.
Država treba da stimuliše domaćinstva da se u što većem broju priključe na gasovodnu mrežu, jer je deficitarna sa kvalitetnim gorivima za široku potrošnju, a i tako se vodi briga o zaštiti životne sredine, poručuje predsjednik Skupštine Udruženja za gas Vojislav Vuletić.
Mislim da bi država trebala u potpunosti da snosi trošak za priključak građanima, jer to za državu nije mnogo. Čujemo stalno da nam je sve bolje i bolje, znači ajde da pomognemo građanima time pa da mu damo besplatan priključak. Mislim da bi to bilo korisno i za državu i za građanina. Da bi građanin mogao da koristi gas, on mora unutar svog objekta, svog stana ili svoje kuće da izgradi isto jednu gasovodnu mrežu, već u startu ima trošak. Dakle, država bi trebala bar da podnese troškove onoga što ide kroz ulicu i onoga što dolazi do priključka za gas u domaćinstvu.
Pored priključka za gas, domaćinstva koje žele da se greju na taj energent, treba, kao što je rečeno, da plate i izvođenje unutrašnje instalacije, kao i da kupe gorionik, što može da košta i do 1500 evra.
Nakon jednomesečne suše i nestašice vode u Čačku, Arilju, Požegi, Gornjem Milanovcu i Lučanima, situacija više nije vanredna. Vodostaj reke Rzav je porastao zbog padavina, pa je isporuka vode iz fabrike u Arilju povećana sa 380 na 560 litara u sekundi. U javnom preduzeću Rzav u Arilju kažu da se vodosnabdevanje koliko toliko stabilizovalo i nadaju se da će kiša i narednih dana doprineti poboljšanju snabdevanja.
Zahlađenje s kišom odgovaraće zasadima voća i povrća, ali po procenama stručnjaka neće mnogo pomoći kukuruzu i ostalim velikim ratarskim kulturama koje su u završnim fazama razvoja pred žetvu. Nepovoljne vremenske prilike tokom cele sezone, kako sada stoje stvari, nisu uticale na prosečan prinos suncokreta u južnom Banatu, gde se u poljima pod punom agrotehnikom ovih dana kreće oko uobičajenih 3 tone po hektaru. Kod kukuruza u tom delu Srbije očekuje se da rod podbaci za oko 30%, zabeležio Ivan Jovanović.
Kiša je konačno stigla u Srbiju. Svežije vreme prija biljkama, a za voće i povrće je i više nego blagotvorno, kaže agrometeorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Zorica Radičević.
Jesenje zimske sorte voća kao i vinove loze su u fazi nalivanja ploda i padavine su im stigle u poslednji čas. Međutim, za većinu ratarskih useva, pre svega kukuruz, kiše su zakasnile i ne mogu u značajnoj meri uticati na prinos i kvalitet roda. Kiše su nakosile površinski sloj zemljišta i popravile zalihu vlage u dubljim slojima, što je izuzetno značajno za predstojeće obrade i pripreme zemljišta za jesenju setvu.
Slične informacije dobili smo i od rukovodioca oglednog polja u Poljoprivrednom institutu Tamiš u Pančevu, Nenada Živkovića.
Kasne setve soje, jedino to može malo da se poveća krupnoća zrna. Inače, broj mahuna je konstantan, dalji razvoj broja spratava kod soje nije moguć. Kukuruz je također završio razviće, znači oplodnju. Gro ratara trenutno po terenu skidaju silažu. Mislim da ova vlaga nema nekog velikog značaja za proleće kulture, može da ima samo značaja za setvu uljane repice koja nam predstoji krajem avgusta i početkom septembra.
Živković je također rekao da su nepovoljne vremenske prilike tokom cele sezone na različite načine uticale na stanje u njivama na kojima se gaje kukuruz i ostali veliki prolećni usevi.
Pojedine kompanije ovde u Banatu skidaju suncokret, prinose kreće oko 3 tone po hektaru, što je višegodišnji prosjek za suncokret. Kukuruz, mislim da će smanjen prinos biti 30-40%. Moje neko razmišljanje, što je kasnija setva, mislim da će prinos biti bolji. Zato što je kukuruz izbegao taj najveći deo visokih temperatura.
Agrometeorologa Zoricu Radičević pitamo i koliko će u Srbiji trajati ovo zahlađenje sa padavinama.
Padavine su zabeležene mahom u severnoj, zapadnoj Srbiji i Pomoravlju. Zabeležene količine padavina kretali su se od 5 litara po metru kvadratnom u Velikom Gradištu do 23 litra po metru kvadratnom koliko je bilo u Kikindi. Svežije vreme sa kišom zadržalo bi se do kraja ove nedelje.
Prolećne ratarske kulture u Srbiji gaje se ove godine na oko 1.500.000 hektara. Sa oko 1.000.000 hektara kukuruz je ubedljivo najzastupljeniji usev. Na oko 500.000 hektara su suncokret, soja i šećerna repa.
Zbog nemogućnosti da pozorišni festival Bitev prošle godine bude održan u punom kapacitetu, tada je odlučeno da ove godine Bitev bude u dvostrukom izdanju. Tako će 54. i 55. Bitev festival biti održan od 13. do 25. septembra. Tematski fokus festivala biće zasnovan na konceptu posthumanizma i na svesti o globalnoj ekološkoj krizi, što su takođe teme festivala sa bogatim pratećim programom. Na današnjoj konferenciji za novinare bila je naša Sonja Todorović-Šegrt.
Ovogodišnji Bice festival biće održan pod sloganom Na ivici budućnosti. U glavnom programu će biti 14 pozorišnih produkcija, reditelja i koreografa iz čitavog sveta. Među njima je i 5 predstava planiranih za prošlu godinu, a publika će u selekciji imati priliku da vidi i 9 novo izabranih produkcija. Predstavljen je i prateći program festivala sa kojim nas upoznaje umetnički direktor Bitefa Ivan Medenica.
Tu će biti naravno dva, da tako kažem, mini festivala. Jedno je festival novog cirkusa, cirkosfera, i drugo je polifonija, dakle već tradicionalni program i prateći Bitefa. Ipak, ako jedan treba da izdvojimo, onaj koji je, čini mi se, centralni ove godine je velika međunarodna konferencija, interdisciplinarna, na temu ekološke krize. Konferencija nosi jedan ovako jak naziv, Sedimo na grani, solidarnost ili sunovrat.
U umetničkom i produkcijskom timu Bitefa ističu da je organizacija festivala sa 14 predstava značajnih autora veliki uspeh, imajući u vidu otežanu komunikaciju i putovanja, kao i značajno smanjenu produkciju predstava u svetu u protekloj godini, kaže direktor Bitef festivala Miloš Latinović.
Bitef festival je naš festival, zajednički projekat svih beogradskih pozorišta, ali pozorišta i u Srbiji. I ove godine ćemo igrati u velikom broju sala u Beogradu, na Terazijama, u Jugoslovenskom dramskom, ali igraćemo i u Bitef teatru, što obično nije slučaj, zato što je to najmanja sala valda u Beogradu što se tiče publike.
Ovogodišnje dvostruko izdanje Bitefa očekuje nas od 13. do 25. septembra na više lokacija u Beogradu. Karte su u prodaji već od danas.
Britanski glumac John Challis, koji je u legendarnoj seriji Mućke tumačio lik Boysija, podneo je zahtev da dobije državljanstvo Republike Srbije, objavio je na svom Facebook profilu zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Naime, nedavno je Challis objavio na društvenim mrežama fotografiju svog crnog Mercedesa, na čijim tablicama piše Srbija. Po Vesićevim rečima, fotografija je nastala ispred ambasade Srbije u Londonu, a pre toga je John Challis zvanično podneo zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije.
U toku je prvi dan paraolimpijskih igara, Srbiju je predstavljalo petero predstavnika, od kojih je samo stonoteniserka Borislava Perić-Ranković imala uspeha. Odbojkašice Srbije večeras protiv Rusije na evropskom prvenstvu. O svemu tome Miloš Panić.
Srpska stonoteniserka Borislava Perić-Ranković ostvarila je drugu pobedu na paraolimpijskim igrama u Tokiju, dok je Nada Matić doživela poraz na startu takmičenja. Perić-Rankovićeva je u meču grupe B klase 4 prvo savladala Britanku Susan Bailey, a potom bila bolja od Pi Chun Li iz kineskog Tajpeha. Borislava je opet triumfovala maksimalnim rezultatom po setovima 11-3, 11-9 i 11-6. Nada Matić nije uspela da pruži dobru partiju u meču grupe E klase 4 i izgubila je od Nemice San Andreje Mikolašek. Matićeva je poražena sa 3-0. Katarina Draganov-Čordašev je učestvovala u kvalifikacionoj trci na 100 metara leđnim stilom S2 i ostala bez finala. Večeras u 20 časova na Evropskom prvenstvu za odbojkašice koje se delom održavaju u Beogradu, Srbija dočekuje Rusiju u okviru posljednjeg petog kola grupne faze. Do sada naša reprezentacija nije izgubila set, baš kao i u sinoćem meču protiv Azerbejdžana. Primar servisa naše reprezentacije Katarina Lazović dobro iskoristila ukazanu priliku i na pravi način se odužila selektoru Zoranu Terziću, pošto je bila jedan od najboljih aktera posljednjeg seta. Lazović je posle meča istakla zadovoljstvo pruženom igrom mlađeg dela tima.
Evropsko prvenstvo ima dosta utakmica i zbog toga je veoma bitno da i klupa bude uvek spremna i da pomogne, da kažem, prvoj postavi, zato što mislim da je veoma naporno i iscrpljujuće da se igraju sve utakmice u kontinuitetu, ali ja sam veoma srećan što smo dobili priliku da, kažem, da igramo svi mladi igrači i da pobedimo na kraju 3-0.
Posle Azerbejdžana nema puno vremena za odmor. Već večeras od 20 časova imaćete priliku da kroz uključenje našeg reportera iz Štark Arene pratite meč Srbija-Rusija. Fudbaleri Partizana sutra 21 čas dočekuju portugalsku Santa Claru u revanšu četvrtog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Partizan mora da preokrene 2-1 iz prvog susreta, a svoje očekivanje od sutrašnje utakmice na konferenciji za medije izneo je trener Aleksandar Stanojević.
Svi dobro znamo koliko nam znači ova utakmica za nas lično i za klub. Ući ćemo maksimalno motivisani, spremni smo 100% da uz pomoć naših navijača koji će nam sigurno doneti tu važnu prevagu koja nam je neophodna u ovom trenutku, ostvarimo pobedu i plasiramo se u Evropu.
Direktan prenos utakmice Partizan Santa Clara obezbeđen je sutra od 21 čas na talasima prvog programa Radio Beograda. Crvena zvezda je danas otputovala u Rumuniju gde će sutra u kvalifikacijama za Ligu Evrope od 20:30 braniti prednost protiv Kluža od 4-0 iz Beograda. Dejan Stanković je put Rumunije poveo 23 igrača. Njihov spisak možete da pročitate na sajtu RTS-a.
Dermodrin za lečenje svrava, reakcija preosjetljivosti na koži kao što su alergije, ubodi i ujedi insekata. Primena leka Dermodrin za spoljašnju upotrebu. Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Dermodrin.
RTS izdavaštvo za decu i osjetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečje književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine pet petlića i san java hrabro koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
U Beogradu trenutno samo 16 stepeni, u Novom Sadu 19, u Nišu 25. Vreme sutra?
Na severu i istoku zemlje pretežno sunčano i malo toplije. U ostalim krajevima promenljivo oblačno s kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna sutra od 24 do 28 stepeni. U Beogradu sutra pretežno sunčano, malo toplije uz slab vetar. Najviša temperatura sutra u glavnom gradu 25 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, ton majstor Goran Ivković, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.